การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
สติปัฏฐาน4กับ MRP เป็นสิ่งที่เดินมาด้วยกันเนาะสติปัฏฐาน4ก็เป็นร่มใหญ่ MRP ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในร่มนั้น MRP ก็จะพาพวกเราไปเรียนรู้สติปัฏฐาน4ให้เชี่ยวชาญขึ้นเพราะสติปัฏฐาน4นั้นเป็นความรู้ของบรมครูผู้ประเสริฐก็คือพระพุทธเจ้ายากที่จะยังถึงความรู้แจ้งที่พระองค์ถ่ายทอดให้เราและยากอย่างยิ่งแค่เพียงการคิดและจินตนาการอ่านแล้วจะเข้าใจต้องใช้การลงมือทำเท่านั้นภาษาของผู้รู้แจ้งเป็นภาษาจิตต้องใช้จิตในการเข้าถึงใช้เพียงสมองน้อยๆก้อนนี้มานึกคิดจินตนาการไม่มีทางที่จะเข้าใจภาษาจิตได้ต้องใช้จิตจิตสู่จิตสมองและระบบการประมวลผลเป็นเรื่องของกายจิตที่มาครองกายก็ต้องอาศัยสมองในการทำงานร่วมกันด้วยกายหนึ่งจิตหนึ่งต้องเชื่อมโยงถึงกันเป็นหนึ่งชีวิตชีวิตของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันท่านเป็นมนุษย์กายมนุษย์ของท่านที่มาครองก็80ท่านครองด้วยจิตโพธิสัตว์อยู่35พรรษาครองด้วยจิตพระพุทธเจ้าอยู่45พรรษาถ้าเรามามองรหัสธรรมตรงนี้เราจะเห็นว่าเราเป็นปุถุชนที่อยู่กับกายที่มีอายุขัยกี่ปีแล้วเราตอนนี้เป็นว่าที่อริยบุคคลหากเราเป็นอริยบุคคลเราจะครองกายมนุษย์เหลืออีกกี่ปีสมมุติว่า100ปีเราเป็นจิตปุถุชนที่ครองกายมนุษย์มาก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมารู้จักการเจริญสติแล้วเรียนรู้ด้วยการผ่านโปรแกรม MRP นะกี่ปีถ้าเวลาที่เหลือของกายมนุษย์หักด้วย100ปีหักจากจำนวนตัวเลขที่กล่าวไปเวลาที่เหลือของอายุขัยของกายมนุษย์หากเราได้เปลี่ยนจากจิตปุถุชนเป็นอริยจิตตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเวลาที่เหลือของชีวิตที่เราจะครองกายเราก็จะทำงานดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตและมีผลงานที่มีคุณค่าตามรอยพระพุทธองค์45พรรษาที่พระองค์เปลี่ยนจิตจากจิตของพระโพธิสัตว์ที่ครองกายมนุษย์35พรรษาและเปลี่ยนเป็นจิตพระพุทธเจ้าที่ครองกายมนุษย์ที่เหลืออยู่อีก45พรรษาพระองค์สามารถยังพระสัทธรรมไปในจิตวิญญาณมนุษย์ที่มีบุญสัมพันธ์กับพระพุทธองค์ที่เป็นเหล่าเวไนยสัตว์ก็คือสัตว์ผู้พร้อมตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้ถึง 5,000 ปี 45 พรรษาของหนึ่งชีวิตสามารถเผยแผ่ธรรมช่วยเหลือเวไนยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เดินตามรอยพระพุทธองค์ได้ถึง 5,000 ปีเราลองย่อสเกลนี้ลงมาถ้าหากเรามีชีวิตที่จะอยู่ร่วมกับกายมนุษย์แล้วเราเป็นจิตอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปไม่ว่ากี่ปีก็ตามเราน่าจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหมือนที่พระพุทธองค์ทำได้ไม่น้อยแม้นจะไม่มากไม่ยาวนานเหมือนที่พระพุทธองค์ทำให้เราดูแต่ก็มากมายกว่าที่เราเป็นจิตปุถุชนตลอดชีวิตที่ครองกายมนุษย์เป็นร้อยปีก็ตามแต่เป็นจิตปุถุชนไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรมากมายกับตนและกับใครเลยดังนั้นการเรียนรู้ในทางการเจริญสติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เป็นเรื่องของวิชามนุษย์ที่มนุษย์ต้องใช้ความเป็นจิตมนุษย์แล้วอาศัยกายมนุษย์มาประกอบให้กลมกล่อมให้กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อที่จะพาทั้งกายทั้งจิตให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางที่เราเรียกว่าความสำเร็จทางธรรมก็คือการเปลี่ยนจิตเป็นอริยจิตตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วกายมนุษย์ก็จะรองรับจิตมนุษย์ที่เปลี่ยนแล้วแล้วไปทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์นับแต่ตนเองออกไปให้เกิดผลลัพธ์ดีๆก็คือการพ้นจากทุกข์หรือพ้นจากอำนาจของตัณหาหรืออยู่เนื้อมารได้อย่างอริยจิตที่ทำเป็นแบบอย่างมายาวนานคราวนี้ถ้าเรามองดูที่ช่วงเวลาที่เราได้สละเวลามาเพื่อที่จะเรียนรู้สติปัฏฐาน4 ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือทำเหมือนดังที่เรากำลังทำอยู่ช่วงเวลาในทุกๆขณะจิตจะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเปลี่ยนชีวิตจากจิตปุถุชนเป็นอริจิตได้เสมอเมื่อมองเข้ามาในประโยชน์ของสติปัฏฐาน4ให้พวกเรามองอย่างนี้ว่าสติปัฏฐาน4นั้นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรานั้นเจริญสติสำเร็จคือเรียกง่ายๆว่าเครื่องมือในการเจริญสติประกอบไปด้วยกาย1จิต1แต่ในหมวดของจิตนั้นแบ่งออกเป็น3หมวดเรียกว่าเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเมื่อมองเข้าไปในกายเราเริ่มต้นจากการสัมผัสหรือสังเกตลมหายใจของกายก่อนเป็นการเริ่มต้นเมื่อเราสัมผัสและสังเกตลมหายใจในรหัส B เราก็จะเริ่มเป็นผู้ที่เจริญสติได้อย่างถูกต้องมีทิศทางที่ชัดเจนเราจึงสังเกตลมหายใจประเภทต่างๆทั้งลมภายนอกลมภายในและลมที่เป็นลมธรรมชาติและลมที่เราบังคับกายให้หายใจเพื่อการตื่นรู้ทั้งกายทั้งเราไปพร้อมๆกันเมื่อเรามองเข้าไปในหลักของการดูลมหายใจเรากลายเป็นผู้ที่มีสติทุกครั้งที่สัมผัสลมหายใจประเภทต่างๆหลังจากนั้นเราจึงขยายความรู้ที่เรียกว่าการเจริญสติภาคปฏิบัติเข้าไปในสิ่งที่เกี่ยวกับกายที่กายนั้นหายใจได้จนกระทั่งกายนั้นหยุดหายใจเราจึงใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าลมหายใจนี้มาเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามีการเจริญสติสำเร็จแล้วเราก็เข้าสู่การที่กายหายใจแล้วกายสามารถเคลื่อนไหวและนิ่งในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนตอนนี้พวกเรากำลังเข้าถึงกายที่มีชีวิตและกายที่กำลังหมุนกงล้อแห่งการเรียนรู้ให้ความร่วมมือกับเราในขณะที่กายนั้นยืนเดินนั่งนอนอยู่เราเป็นผู้ที่กำกับกายให้ทำอิริยาบถต่างๆเพื่อประโยชน์คือให้เราเจริญสติแปลว่าเราใช้อิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนที่เรากำกับกายเนี้ยมาเป็นเครื่องมือในการเจริญสติควบคู่กับการดูลมหายใจด้วยให้เราตีโจทย์นี้ให้แตกก็คือว่าในขณะที่เรากำกับกายให้ยืนเดินนั่งนอนหมุนกงล้อแห่งการตื่นรู้กายก็หายใจด้วยเราก็เลยเลือกเครื่องมือในหมวดแห่ง B ก็คือลมหายใจมากำกับการกำกับกายยืนเดินนั่งนอนหมุนกงล้อแห่งการตื่นรู้จึงมี B3 บ้าง B4 บ้างมี O8 ด้วยมีประตูแล้วเราก็ใช้เทคนิคต่างๆที่เรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสัมผัส B และการเข้าใจ O บวก B แล้วก็ P เข้ามาไว้ในการหมุนกงล้อแห่งการเรียนรู้ในอิริยาบถทั้ง4ด้วยตรงนี้เท่ากับว่าเราได้เรียนรู้หมวดของกาย2หมวดในเวลาเดียวกันก็คือการสังเกตลมหายใจ1การเคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้ง4 1 2 สิ่งนี้พอรวมกันพวกเราจะเห็นว่าเราสามารถใช้กาย2หมวดคือลมหายใจและอิริยาบถทั้ง4มาเป็นเครื่องมือในการเจริญสติดังนั้นในขณะที่พวกเราหมุนกงล้อแห่งการเรียนรู้อาจารย์อยากให้พวกเราคอยสังเกตลมหายใจในรหัส B ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอิริยาบถมาใช้ให้ชัดเจนแม้กระทั่ง B2 ที่เราใช้กำกับกายเพื่อดูกายเปลี่ยนอิริยาบถตามที่เรากำกับไว้ใช้ตรงนี้ให้เป็นให้เชื่อม2สิ่งลมหายใจและก็การหมุนกงล้อแห่งการเรียนรู้ถ้าเราตีโจทย์นี้แตกก็คือเราเห็นความเชื่อมโยงและการเคลื่อนไหวและนิ่งและเรารับรู้ถึงธรรมชาติ3ประการการเกิดดับของลมหายใจก็ดีของอิริยาบถทั้ง4ก็ดีเราจะได้ประโยชน์คือการเข้าถึงความเป็นผู้รู้แจ้งในแบบสะสมก็คือสะสมวิปัสสนาญาณด้วยการเห็นธรรมชาติ3ประการของลมหายใจนั้นกับอิริยาบถนั้น
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที